mane joje įtvirtinti ir nuo to laiko nepatiriu pojūčių maišto prieš sielą. Tai smulkiau yra užrašyta kitame dienoraštėlyje. Kiek kartų prisimenu šią nesuvokiamą malonę, tiek kartų iš naujo mano širdyje užsiliepsnoja liepsna, meilės ir dėkingumo Dievui, o ta meilė veda mane į visišką savęs užmiršimą. Nuo tų dienų gyvenu po nekaltų Dievo motinos apsiaustų, į mane saugo ir pamoko, esu rami prie nesuteptosios jo širdies, nes esu tokia silpna ir nepatyrusi, todėl kaip mažas vaikas glaudžiuosi prie jo širdies. Nepaisant to, kad Dievas įtvirtino mane šioje dorybėje, nuolat budžiu ir bijau, netgi savo šešėlio. O tai tik dėl to, kad stipriai pamilau Dievą. Ši Dievo malonė duota man tik dėl to, kad buvau silpniausiai žmonių, todėl visagalis apgūbė mane ypatingu savo gailestingumu. Balandžio 24. Kiekvieną didesnę malonę jaučiu iš anksto, ir keistas ilgesys, ir Dievo troškimas mane apgaubė. Ir laukiu jos. Ir kuo didesnė malonė, tuo didesnė nuojauta, ir tuo didesnė susidūrimą su mano išgelbėjimo priešu. Kartais mano siela yra tokios būsenos, čia turiu pasinaudoti palyginimu. Du nuoširdus draugai, vienas surengė didžiulę puotą ir pakvietė į ją savo draugą. Vienas džiaugiasi ir antras džiaugiasi, bet puotos valanda yra numatyta. Taigi šios akimirkos prieš pačią malonę yra tokios netikėtos, jog man sunku jas aprašyti. Joms būdingas skausmingas ilgesys ir meilės ugnis. Jaučiu, kad yra Viešpats, bet negaliu jį pasinerti visiškai, nes yra paskirta valanda. Neretai prieš tokią malonės akimirką esu visiškai apiplėšta, protas, valia ir širdis. Lieku viena pati ir laukiu tik Dievo. Jis pats man tai padaro prieš savo atėjimą. Balandžio 23. Šiandien pradėjau tridienį. Vakare išgirdau sieloje šio žodžius. Dukra mano, žinok, kad prabilsiu į tave per šį kunigą ypatingu būdu, kad nebijotų mano norais. Tuo per pirmąjį mąstymą šio kunigo žodžiai sukrėtė mano sielą. Jie yra tokie. Aš negaliu priešintis Dievo valiai ir Dievo norams, kad ir kokie jie yra. Ir jei įsitikinsiu Dievo valios tikrumu ir teisingumu, tai privalau ją įvykdyti. Nuo to manęs niekas negali atleisti. Kad ir kokia yra ši valia, jei ją pažinau, privalau ją įvykdyti. Tai tik nedidelė santrauka, bet šio mąstymo visuma įsirėžė į mano sielą ir nieko nebijojau. Žinau, kad Dievas iš manęs nori ir ką privalau padaryti. Girdėjote ištrauką iš Šventosios sesers Marijos Faustinos Kovalskos dienoraščio Dievo gailestingumas mano sieloje.
Eteryje laida Dievo žodis. Pirmasis skaitinys iš antrosios Samuelio knygos. Natanas Dovydui tarė: štai ką sako Viešpats Izraelio Dievas. Tave aš patepiau Izraelio karaliumi ir išgelbėjau iš Sauliaus rankų. Atidaviau tau tavo valdovo namus, taipogi jo žmonas. Atidaviau tau Izraelio ir Judo namus, ir jei šito būtų per maža, tai dar šio bei to tau būčiau pridėjęs. Kodėl tad paniekinai Viešpatė žodį, darydamas piktą jo akise? Tu kardu užmuždinai Hetitą, Urija ir vedėjo žmoną. Tu jį nužudėj amonitų kardu. Dabar niekad nebeatstos kalavijas nuo tavo namų, nes nepaisiai manęs. Pasiemi Hetito Urijo žmoną ir padarėj savo žmoną. Tada Dovydas tarė Natanui: nusidėjau Viešpačiui. Natanas atsakė: Viešpats atleidžia tavo nuodėmę. Tu nemirsi. Tai Dievo žodis. Atliepiamoji psalmė. Laimingas, kam neteisybės atleistos, kam Viešpats uždengia kaltybės. Laimingas, kurio nekaltina Viešpats, kurio viduje nėra apgaulės. Viešpatie, atleisk man nelemtą kaltybę. Pasisakiau tau nusikaltęs, nuodėmę lioviausi slėpęs. Tariau, prisipažinsiu, Viešpatie tau nusidėjęs. Ir tu man atleidai nelemtą kaltybę. Viešpatie, atleisk man nelemtą kaltybę. Tu prieglauda man, nuo sielvartų ginsi, išskubėjęs džiaugsmais apipinsi. Džiaukitės jūs, kad Viešpatį turit, jums teisingieji džiūgau didžiuotis, nes širdis jūs tyros. Viešpatie, atleisk man nelemtą kaltybę. Antrasis skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Galatams. Broliai, mes žinome, jog žmogus nuteisinamas ne įstatymo darbais, bet tik tikėjimu Jėzų Kristų. Taigi mes įtikėjome Kristų Jėzų, kad būtume nuteisinti Kristaus tikėjimu, o ne įstatymo darbais. Nes įstatymo darbais nebus nuteisintas ne vienas žmogus. Aš įstatymu numeriau įstatymui, kad gyvenčiau Dievui. Esu nukryžiuotas kartu su Kristumi. Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Dabar, gyvendamas kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris pamilo mane ir paukojo save už mane. Aš nenoriu laikyti Dievo malonės negaliojančią, o jei teisumas įgyjamas įstatymu, tuomet Kristus numirė veltui. Tai Dievo žodis. Dievas mus pamilo ir atsiuntė savo Sūnų, kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes.
Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką. Vienas fariziejus susiprašė Jėzų pietų. Atėjęs į fariziejaus namus, jis sėdosi prie stalo. Ir štai moteris, kuri buvo žinoma mieste nusidėlė, patyrusi, kad jis fariziejaus namuose, atsinešė alebastrinį indą kvepaus tepalo, ir priejusi iš užpakalio prie jo kojų, verkdama ėmė laistyti jas ašaromis, šluostyti savo galvos plaukais, bučiavo jo kojas ir tepė jas tepalu. Tai matydamas fariziejus, kuris buvo Jėzų pasikvietęs, sampratavo pats vienas: jeigu šitas būtų pranašas, jis žinotų, kas tokia ši moteris, kuri paliečia, kad ji nusidėjėlė. O Jėzus prabilo: Simonai, turiu tau ką pasakyti. Tas atsiliepė: sakyk, mokytojau. Skolintojas turėjo du skolininkus. Vienas buvo skolingas 500 denarų, o kitas 50. Jiems neturint iš ko atiduoti, jis dovanojo abiem, katras labiau jį mylės. Simonas atsakė: manau, jog tasai, kuriam daugiau dovanota. Jėzus tarė: teisingai nusprendei. Ir atsisukęs į moterį, jis tarė Simonui: matai šitą moterį? Aš atėjau į tavo namus, tu nedavei man vandens kojoms nusimazgoti, o ji nuplovė jas ašaromis ir nušluostė savo plaukais. tu manęs nepabučiavai, o gyvos man atėjus nesiliauja bučiavusi mano kojų. Tu aliejumi man galvos nepatepėj, o jį tepalu patepė man kojas. Todėl aš tau sakau, jei atleidžiamos jos gausios nuodėmės, nes jį labai pamilo. Ką mažai atleista, tas menkai myli. O jei tari, atleidžiamos tau nuodėmės. Sėdintieji kartu už stalo pradėjo svarstyti, kas jis toks, kad net ir nuodėmes atleidžia. O jis dar tarė moteriai, tavo tikėjimas išgelbėjo tave, eik sau rami. Jėzus keliavo per miestus ir kaimus, mokydamas ir skeldamas gerąją naujieną apie Dievo karalystę. Su juo buvo 12 apaštalų ir kelios moterys, išgydytos nuo piktųjų dvasių bei ligų. Tai Marija vadinama Magdalietė, iš kurios buvo išėjęs 7 demonai, Erodo prievaizdo Chuzo žmona Joana ir Susana ir daug kitų moterų, kurios jiems tarnavo savo turtų. Girdėjote viešpatie žodį.
Mėly Marijos radijo klausytojai, broliai ir seserys, šiandien šio sekmadienio Dievo žodyje pinasi trys temos – nuodėmė, tikėjimas, blogis. Tie trys dalykai. Štai pirmame skaitinį skaitome – Dovydas, karalius, Dievo išaukštintas. Bet ką jis padaro? Išsiunčia į mirtį karininką Uriją, pasiima jo žmoną. Evangelijoje girdime apie paleistuvę moterį. Dieve mano nori sakyti, kai prisimenam, juk tik ką šventime gedulo ir vilties dienas. Tik ką šventime. Juk sakoma, kad trečdalis lietuvių nukentėjo. Nėra nė vienos giminės, nė vienos šeimos, kurioje nebūtų buvę to baisaus skausmo, tremties, lagerių, nužudimų, išvarimų iš namų. Kaip gražiai rašo poetas Antanas Miškinis. Mes buvom taikos, paprasti artojai, savosios žemės kurmiai mes tikri. Šiandieną atsidūrėm išvežimuos su alkstančiais ir mirštančiais vaikais. Nuo gimto kelmo su krauju mus plėšo, sumindo batais, kaustytai žaizdas, kur žėlė rūtos, plėsis varnalėšos, graudi aplinkui girdisi rauda. Kryžius išdaužė ir namus išgrobė, miestelio aikštės taškomos krauju. Broli sesė, ar neklausiai, kodėl Dievas tai leido? Juk girdime apie nekaltų kūdikių nužudimus, baises kūdikių ligas, kai neteisybė nugali, vargšai badu miršta, o milijonieriai net pienę maudos. Kur čia Dievo gerumas? Kodėl leidžia? Brangieji, tai nėra vien tik mūsų laikų klausimas. Visada tarp kviečių, kaip sakė Jėzus, yra ir pykžolių. Greta gerųjų visada yra ir blogų. To žmonijos pikdžolės, žudikai, vagys, sukčiai, nusidėliai. Bet visų pirma, pamastykime, brangieji, Dievas nesukūrė blogio, velnės pasėjo blogį. Tai nuodėmė paplitusi pasaulyje, pradedant nuo pirmųjų žmonių. Ir Dievas nenori priversti žmogaus būti tik geru. Dievas sukūrė žmogų laisvą ir nori, kad pats žmogus darytųsi geras. Dievas nori visada paties žmogaus pasitaisimo. Tiesa, jį nesitaiso. Ne tik pats sulaukia dažnai bausmių, bet ir žmonijai sukelia visokios skausmo. Ir gerieji tada turi kentyti, bet brangieji. Argi pats Jėzus nėra gerųjų geriausias, nekalčiausias? Už tai jis už mus žmonės kenčia, už mus žmonės aukoja kraują. Mes įtikėjome Kristų, sako apaštalas Paulius, ne įstatymo darbais, bet dvasia. Ir tikime, kad visus trokštančius gėrio Dievas išgelbės. Labai gražiai yra išsireiškę šventasis Augustinas. Daug gėrio žemėje neįvyktų, jei Dievas skubėtų bausti blogį. Tai, brangiai, juk pats Augustinas buvo palaidūnas. Dešimtmečius motina meldėsi, kentėjo, verkė. Mes, žmonės, dabartiniai žmonės, tikriausiai būtume jį nurašę į šiukšlyną. O Dievas laukė ir sulaukė kartu su jo motina, sulaukė jo šventumo, vieno iš didžiausių bažnyčios stulpų, šventojo sulaukė, vyskupo. Be abejo, pilna tuštybės mušeika karininką Ignacą Lojolą būtume seniai nusiuntę skradžiai žemės. Bet Dievas laukė ir sulaukė šventojo Ignaco, jėzuitų vienuolijos steigėjo. O mes, skubėdami, labai dažnai teisėme ir klystame. Nors Dievas pasakė, neteiskite ir nebūsite teisiami. Štai kokią gražią istoriją pasakoja garsus šveicarų rašytojas, teologas Walteris Nig. Žmogaus santykio su nuodėme ir tikėjimo pavyzdžių jis laiko Makarijų didįjį. Taip. Ji dar gyva ėmė vadinti Makarijų didžiuojumi. Tai labai reta pasaulyje, kada jį gyva vadintų. Bet pats Makarijus buvo labai kuklus, šventas žmogus. Šito titulo, tokio pavadinimo didysis, niekada nenorėjo pripažinti. Jis sakė, tiesiog iš gėdos aš raustu, noriu įlysti į žemę, juk aš didžiausias nusidėlis. Kai koks pasitaikydavo lankytojas, jį pavadina didžiuoju Makarijumi, jis labai nustebdavo ir sakydavo, tai tu paklydai, aš nežinau, gal kur dykumoje gyvena didysis Makarijus, paieškok. Anas kelias dienas po visą dykumą ieškoja sugrįžta. Tada Makarijus jam sako, žinai kas aš, paauglystėje esu susimušęs su kitais, kelias figas su draugais esu pavogęs ir su malonumu suvalgęs. Tai štai kas aš, nusidėlis, joks didysis. Kartą žmonės jį pagrobė iš urvo dykumoje ir norėjo padaryti kaimo kunigu. Bet jis pareiškė, ne toks nusidėlis, negali būti kunigas. Ir pabėgo, sakydamas, kad jam visą gyvenimą reikia atgailauti. Kitoje vietoje jam gyvenant dykumoje, netoli esančiame kaime, viena mergina tapo neščia. Tėvų ir kaimynų prispirta, ji pasakė, kad tai Makarijaus darbas. Jis prižadėjęs ją vesti. Kadangi minė visą tą greičiausią patikį tuo, kas bloga, užpuolė atsiskyrėlį. Begėdi, besarmati, guli mergos glėbėje ir vaidini atgailotoje. Pakabino jam ant kaklo naktipuodį, tampė po kaimą, mūšė, daužė, o jis nesigynė. Tylėjo. Dar daugiau. Po to jis nebegrįžo į urvą, pasiliko kaime, dirbo pačius juodžiausius darbus ir visą uždarbį nunešdavo tai mergai. Na kągi, atėjo jai metas gimdyti. Merga kankinosi, staugė, bet niekaip negalėjo pagimdyti. Kai jau visai leisgyvė, pasisakė apšmeižusi Makarijų, netrukus savo ramiausia pagimdė. Kaimo patyčios ir panieka pasikeitė į didžiausią pagarbą Makarijui. Šis taip pat abejingai priėmė pagarbą, kaip ir patyčios. Ir tą pačią naktį pabėgo. Dar vienas įvykis, kurį anot Walterio Niko turi įsidėmėti visas pasaulis. Atbėgo pas Makarijų apkaltintas žmogžudystę žmogus. Jį atsivijo kaltintojai, suėmėjai. Makarijus visus vedasi prie nužudyto žmogaus kapo. Krinta ant kelių ir šaukia: prisaikdinu Kristaus vardu, pasakyk, ar tikrai šitas tave nužudė. Iš kapo pasigirdo aiškus balsas: ne. Visi nustebė, krito ant kelių ir prašė Makarijų paklausti: kas nužudė? Ne, brangieji, to neklausiu, atsakė Makarijus. Reikėjo išlaisvinti nekaltą, reikėjo jo nepasmerkti, o kalto ieškoti ne mano pareiga. Ir Jėzus neieškojo kaltųjų. Tai valstybės teisingumo, bet ne krikščionio uždavinys. Tie Makarijo žodžiai didesni už stebuklą. Pagrindinis jo mokymas žmonėms: niekam nedaryk blogio, nieko neteisk, to laikykis ir gyvensi. O teismą palik Dievui. Dievas nuteis. Brangieji, juk tai paties Kristaus krikščionybėje nurodyta perspektyva. Bet kaip sunkiai jos visada laikomasi, sako Walter Nick. Brangieji Marijos radijo klausytojai, melskimės, kad šitokia nuostata vadovautųsi visas pasaulis. Bet baigdamas, aš noriu, brangiai, jūsų dėmesį atkreipti tai, kad Jėzus sakė, jog pasaulyje bus klaidingų pranašų, kurie jo vardu stengsis suklaidinti žmonės. Štai šiuo metu yra kažkokio Stanislovo Bartulio platinamos knygos. Jis pavadina jas apaštalinės Kristaus bažnyčios apreiškimais. Ir ką jis ten rašo? Dalina prie bažnyčių knygelės su gražiausiais paveikslais Kristaus nukryžiuotojo ar panašiai. Ir įrodinėja, kad dabartinė Kristaus bažnyčia, katalikų bažnyčia, nėra tikra. Kad popiežius nėra tikras. Viskupai, kad visi yra nuodėmiai, velnio įtakoje. Keistas tas žmogus. Jis įrodinėja, kad va bažnyčioj garbinant Mariją tarsi garbinamas stabas. Bet kitoje vietoje rašo apie Marijos apreiškimus. Pats skatina jais tikėti. Trūksta logikos, brangieji. Tai aiškiai matosi, kad melagis. Ir kas baisiausia? Daugelis žmonių pagalvoja, kad tai vyskupo Bartulio. Ne, jis žiūri, kad neparašyta vyskupas, kad tai Stanislovas Bartulis. Va, brangi, neapsigaukime. Juk išpažįstame tikėjime, sakome, tikiu šventąją apaštalinę bažnyčią. Tad nepasiduokime suklaidinami, visada melskimės, visada klauskime tų, kurie daugiau žino. Ir ten jis skelbia tarsi apreiškimus paties Jėzaus. Niekada nepatvirtinti tie apreiškimai vadinami, niekada niekas apie juos negirdėjo, o jis įsigalvoja. Tad brangieji, netikėjimas, klaidingas tikėjimas labai dažnai stengiasi mūsų žmonės suklaidinti, įtraukti į nuodėmes. Nepasiduokime, o svarbiausia, melskimės, kad visi nusidėlę atsiverstų, grįžtų į tiesos kelią ir kad visiems nuskambėtų Jėzaus žodžiai, kaip nuskambėjo tai moteriai: eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave, eik rami, amen.
Girdėjote laidą Dievo žodis.